Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді әрі қарай кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен тамыздың 23 күні Халықаралық дағдарыс тобы Қырғызстанда маусым айында орын алған оқиғаларға қатысты өзінің талдау баяндамасын жариялап отыр. Ол баяндамада маусым оқиғасына қатысты жедел және нәтижелі шаралар қолданылмаса, мұндай жайттар қайталану мүмкіндігін ескерту айтылған. Қырғызстанның оңтүстігінде маусымның 11 мен 14 аралығында орын алып, жүздеген адамның ажалына себеп болған олардың көбі өзбектер делінетін қақтығыстар жайында халықаралық дағдарыс тобы өзінің 30 беттен асатын талдау баяндамасын жариялап отыр. Маусымдағы ұлтаралық қақтығыс жанжалда Ош пен Жалалабад аймағында 2000-дай баспана ғимараттары қиратылғандығы айтыла келіп, баяндамада маусым қақтығысының кейін, осы қақтығыстан кейін жергілікті қырғыздар мен өзбектер арасындағы жарықшақ тереңдеп бара жатыр деген ой айтылады. Баяндаманың Қырғызстандағы погром немесе қырғын деп дәл осылай аталуына қатысты Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының тілшісінің сауалына халықаралық дағдарыс тобының Брюссельдегі өкілі Эндрю Стройлин мұндай ұлтаралық қақтығыс болды және ол негізінен бір этникалық топқа өзбектері қарсы бағытталған болатын деген ойын айтты.
Бұл
жерде жергілікті биліктің түксітемеген айқын немесе кейбір жерлерде олардың өздерде қатысқаны баяндамада айтылған деп жауап бере келіп, сарапшыларға сілтеме жасап әскери күштердің қимылын мысалға келтіреді Стройлин. Кейбіреулерге қару таратылғандығының да мысалдары бар дейді ол. Эндрю Стройлин сонда бұдан әрі ұлтаралық жанжалға қатысқандардың қарулануы олардың қолдарында қандай қару болғандығы жөнінде де мынандай ойын айтты.
Individual Uzbeks had arms and they certainly
Маусым қақтығысында атап айтқанда этникалық өзбектердің қолында тас, таяқ сияқты қарулар болды. Ал екінші тарапта әскермен қатар түрлі қару болған дейді. Негізінен Ош қаласында болған бұл ұлтаралық қақтығыстардың артында қандай күштердің тұрғаны осы күнге дейін анық айқындалған жоқ. Оны анықтау үшін тәуелсіз халықаралық зерттеу тексеріс қажет екендігіне назар аударылды. Ол жөнінде Эндрю Стройлин былай дейді.
The high level officials were not stopping anything. In many cases we know that.
Қырғыздың жоғары билігі қазіргі қалыптасқан жайтты тоқтата алмайды, сондықтан халықаралық зерттеу мен қолдау қажет. Біз соған шақырып отырмыз осы баяндамада, дейді Эндрю Стройлин. Осы ұлтаралық жанжалға атап айтқанда Ош қаласында белгілі саяси тұлғалардың қатысы болды деп жазылған баяндамада. Олардың кімдер екендігі белгілі себептерге байланысты аттарын атай алмаймыз деген Стройлин, бірақ оны баяндамадан оқып білуге болатындығын да ескерте кетеді. Баяндамада сонымен қатар өзбектерге қарсы шабуылдар алдын ала жоспарланған деген пікірлер айтылғанымен, осы тексеру зерттеу барысында ол расталған жоқ дегенде ой келтіріледі. Осы ретте Қырғызстан үкіметіне және халықаралық қауымдастыққа бірқатар ұсыныстарды айтылған. Ол 2010 жылғы мамыр айындағы Жалалабадта болған оқиғаны, маусым айындағы Ош пен Жалалабад қақтығысын тексеріп зерттеуді халықаралық комиссияға, тәуелсіз комиссияға тапсыру керектігі де айтылған. Сондай-ақ экстремизм мен ұлтшылдыққа көпшілік болып қарсы тұру, осы жолдағы шараны біріктіру, күш қимылды біріктіру қажеттігі де айтылады және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Ошқа келетін кеңесші полициясы мен басқа да осы аймақтағы халықаралық ұйымдармен бірлесе жұмыс істеу керектігі де айтылған. Сонымен қатар халықаралық қауымдастыққа да қаратылып бірнеше ұсыныстар айтылыпты. Ол халықаралық қауымдастық зерттеуге қолдау көрсету керек, Қырғызстанның оңтүстік аймағын қайта қалпына келтіруге бірлескен стратегия құру, халықаралық көмектің діттеген жеріне жеткізілуіне де көз жеткізу қажеттігі айтылады. Сондай-ақ елдегі саяси реформа мен жаттығулардың әділет заң жүйелеріне сәйкес жүргізілуін қамтамасыз ету, Қырғызстандағы барлық этникалық топтарға бірдей тең құқықты жағдайдағы ахуал орнауына ықпал ету деген тәрізді шараларда осы 30 беттік баяндамада атап өтілген екен. Қымбатты ағайын, қазір шағын ғана құлақтандырудан кейін біз осы тақырыптарға жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз, сонымен халықаралық дағдарыс тобының Қырғызстандағы маусым айында болған оқиғаларға қатысты талдау баяндамасы мен өздеріңізді таныстырып отырмыз. Міне осы ретте қазір осы баяндамада айтылған жайттар және оған Қырғызстанның қазіргі билігінің реакциясы айтып отырған пікірлер тұрғысында студия сұхбатына әріптесіміз Ұлан Ағзамұлы келіп отыр. Ұланмен әңгімемізді бастамас бұрын алдымен Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Иманқұловтың алғашқы Азаттық радиосы тілшісінің сұрағына берген жауабы тыңдайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
Бұл мәселе өте действительно біз үшін абдан актуальный мәселе. муну биздин президентибиздин контролунда турган маселе. Ал киши бул маселе боюнча абдан катуу көзөмөлгө алып атат. Мен дагы мына жаңы эле дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы катары мен да ушул маселени абдан көзөмөлгө алып укук коргоо органдар менен сүйлөшүп атабыз. Ошо докладда болгон жана андай фактылар болсо ар бирин изилдеп, ар бири боюнча биз азыр жанагындай иликтөө жасап атабыз. Эгерде ошону действительно ошонун баары далилденип, абдан катуу реакция кылып, катуу киришебиз, алар өз жазасын алат.
Улан мынеки Мурат Иманкулов жалпы Кыргызстанда маусым окуйгасы сыяктуу жайттардын кайталанып кетпөөнө катышты өкмөт өзүнүн чараларын колго алып жатыр деп айтып жатыр. Дегенмен баяндамада ушундай эскертүүлөр айтылды го. Сонун катышты энди өздөрүңүздө кандай айтатын пикирлер бар?
Эми соңку кездери бул ыйлагалык уюмдар жарыялап жаткан жалгыз эле баяндама эмес, ыйлагалык Кристонун бүгүнкү баяндамасы. Буга чейин кабарыңыздар болсо керек, Human Rights Watch дагы өзүнүн баяндамасын жарыялаган. Анда айтылган айрым пикирлер менен бүгүн жарыяланган баяндамада айтылган айрым пикирлер албетте мындай окшош деп айтсак болот. Бирок Human Rights Watch уюмунун баяндамасы кыргыз коомчулугунда бир катар талаш тартыштарды жаратканда белгилүү. Анын кээ бир тыянактары менен макул эместиктерин Кыргызстандын акыйкатчысы, ошондой эле уюмдагы улутаралык окуяларды иликтеп жаткан улуттук комиссиянын айрым мүчөлөрү да айтып чыгышкан. Ал эми Элералык Кристонун бүгүнкү баяндамасы бүгүн эле жарыяланды. Эми анын мазмунуна карата дагы коомчулуктан ар кандай түрдүү көз караштар айтылышын күтүүгө болот да. Ошол ичинде бийлик өкүлдөрүнөн албетте бул түшүнүшү баяндама менен толугураак таанышуу талап кылынса керек.
Улан, сонун катар Марат Иманкулов коопсуздук кеңешинин катчысы жалпы ошо баяндамада айтылып отурган улутчулдукту коздурмоо, улутаралык дин аралык жаңагы карым катнашты араздыкты коздурмоо жөнүндө бийлик, жергиликтүү бийлик, Кыргызстан бийлиги бир аз чаралар жасоо керек деп айткан экен. Мине сого ары Марат Иманкуловдун жообун тыңдасак.
Анан эми улутчулдук деген боюнча билесиздер да, азыр бизде демократия деп ар кайсы уюмдар, ар кайсы уюмдардын жетекчилери ар кандай өзүнүн көз караштарын айтып келе жатат. Өкмөт, президент баш болуп мындай улутчулдук жолго биз жол бербейбиз. Анан межнациональный же межрелигиозный жанагындай чыр-чатактарга алып келе турган эмелерге бул биз чеч күндү көрүшөбүз, андайга жол бербейбиз.
Мине Марат Иманкулов айтып отуруп ушулай деп буга катышты. Ал улан жалпы ошо баяндамада кыргыз өкмөтү, азыркы кыргыз өкмөтү оңтүстүк аймак, Ош, Жалал Абад аймагына баклоодо жоголтуп алып отур. Баклоо элсиз деген деп пикирлер айтылып калган сыяктуу гой.
Туура мындай пикир айтылган. Ушу баяндамада азыркы жагдайдын эң опурталдуусу жана түштүктөгү окуялардын эң оор жана коркунучтуу кесепети Кыргызстандын учурдагы бийлиги, борбордук бийлиги түштүктө, атап айтканда Ош шаарында көзөмөлдү де факто жоготкондугу деп айтылат. Мындай пикирлер буга чейин деле айтылып келинген, бирок албетте борбордук бийлик андай ырасылоо менен макул эмес. Ал эми Кыргызстандын талаштар арасында дагы ооба бийлик алсызыраак, түштүктө бийликтин позициясы алсызыраак, бирок такыр эле көзөмөл жоготуп койдук деген ырасылоого макул эмес деген көз караштар айтылып жүрөт.
Бул жерде ондай көз караш пикирдин айтылууда Оштун акими, мэри Мелис Мырзахматтын маңайындагы соңгу окуяларды асер эткен болсо керек. Мына осуган орай Марат Иманкулов да өзүнүн жообун айткан экен, сонун тыңдайык.
Мына мен жаңы киши катары, бияка жаңы дайындалган кызматкер катары азыр саа баарына баа берсем мен алышмын, бирок ким ойлоп турмогунду түштүктө ушундай окуялар болуп кетет деп. Бул Ош шаарынын мэри азыр отпуск алып алып эз алууга чыгып кетиптир. Айда азыр анын орун басары иштеп атат. Анан эми мындан жөн эле бир чыр чыгарып же мындан бийликтин начарлыгын көрсөтүп дегенге мен макул эмесмин. Эми биздин мамлекет бар, азыркы мындай окуялар канча болуп келди биздин, мына 7 апрелден кийин мындан да чоң окуялар болбодубу? Бирок эми мен айтам, мынакей мамлекеттүүлүк, тартип, мунун баары калыптаныш керек, буга көп аракет кылыш керек. Аракеттин арасында мына сиз айттым, түштүк жергесинде акырындан стабилдик орноп келатат.
Мынакей Марат Иманкулов Кыргызстандын аймагында, онун ичинде оңтүстүктө да акырындап турактылык орнотуп келе жатыр деп отур. Дегенмен де ошо баяндамада айтылган жайттар менен келишетин жерде келишпейтин де жер бар. Эгер айтылган эскеретин нерселер болсо, биз ол тургуда ол багытта жумуш иштейбиз дегенди айтып отур го.
Ошол турле албетте эми бул мындай баяндамалардын дагы башка уюмдар тарабында болушу мүмкүн, бирок кыргыз коомчулугу, Кыргызстандын өкмөтү, анын ичинде талдоочулар коомчулугу деле айрым айтылган сындар менен албетте макул, бирок ошол эле учурда кээ бир өңүттөр менен макул эместерин билдирип кетишет. Эми жана айтып өткөндөй, эл аралык Кристоонун баяндамасында кыргыз бийлигинин дарегине карата сын ачуураак айтылган буга чейинки баяндамаларга карата. Демек буга карата да алдыда реакциялар болушу мүмкүн да.
Рахмет ондолан сизге. Ардактагын сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Энди хабарларыбызды соңку жаңылыктардын баш тактарын эстериңизге салуу менен ары карай жалгастырсам. Сонун Казакстанда түрмөдө жаткан Эрмек Нарымбаев аштык жарыялаган. Актау ооруканасына безгек диагнозу менен үндү азамат түшкөн. Пакистан президенти суу тасқыны зардабын жоюуга ушул керек болот дейди. Иракта калган акш аскердин саны 50 миңдай болуп тур. Хиллари Клинтон Украинанын тәуелсиздик күнү менен куттуктады. Украина президенти конституцияга өзгөрүш жасоого чакырды. Сомалиде карулуу топ Могадишо конак үйүн басып алып 30 киши каза тапкан. Пакистанда әуе соққысынан кеминде 12 адам каза болду. НАТО ауғандық шерушілерге ескертуу оғы атылды дейді. Гонконг Манилада кепілге алынған азаматтарының өліміне қатысты Филиппинге сапар жасамауға шақырды. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы жарты сағаттан қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға негізінен Қазақстан жаңалықтары ұсынылатын болады. Онда Нұртай Байқаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетіне екінші рет төраға болып тағайындалуының артында не тұр деген талдау хабармен қатар түрмеде жатқан Ермек Нарымбаевтың аштық жариялағаны жөнінде де өздеріңіз таныстыратын боламыз. Хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Тамыздың 23 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы етіп Нұртай Әбіқаевты тағайындады. Әбіқаев 1998-99 жылдары дәл осы қызмет орнында жұмыс істеп кеткен болатынды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа басшысы бұрынғы қызметтерінен әртүрлі дау-дамайға ілініп кетіп отырған еді. Қазақстан президенті осымен екінші мәрте ұлттық қауіпсіздік комитетін басқаруды өзінің сенімді саяси серігі Нұртай Әбіқаевқа не себеп тапсырып отыр? Бір жылға жетпейтін мерзім төрағалық атқарған Әділ Шайхметов басқа жұмысқа суына байланысты қызметінен босатылды деген де мәлімет таратылып отыр. Енді осы төңіректе сізбен бізге Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің оны жаңа ұжымға таныстыру кезінде айтқан сөздерде келтірілген. Сіздердің баршаларыңыз оны білесіздер. Сіздер ұзақ жылдар бойы бірге қызмет атқардыңыздар. Елбасы қойған барлық қызметтерде Нұртай Әбіқайұлы жоғары сенімді ақтай білді делінген сайтта. Сөйтіп Қазақстан президенті осымен екінші мәрте ұлттық қауіпсіздік комитетін басқаруды өзінің сенімді саяси серігі Нұртай Әбіқаевқа тапсырып отыр. Ақпарат бойынша олардың достығы 1984 жылдан басталады. Содан бері ол биліктің әртүрлі сатыларында жүріп келеді. 1998 жылдың қыркүйегінде Әлінұр Мұсаевтан кейін қауіпсіздік комитетін басқарған Нұртай Әбіқаев 1999 жылдың тамыз айында қызметінен кетуге мәжбүр болған еді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Солтүстік Кореяға заңсыз түрде әскери техника сатты деген мәлімет жарыққа шығып кеткен соң өз еркімен қызметтен кетті деген ақпарат бойынша Әбіқаев орнынан түсіп қалған болатын. Енді бақандай 11 жылдан кейін бұрынғы орындағына қайта келіп отыр. Бұл мамандардың назарынан тыс қалған жоқ. Саясаттанушы Сейфолла Сапанов радиомызға былайша пікір білдіреді.
Ауыз тесікке байланысты ол жақтан өзгерістеп мен ойлайын. Неге сын көбейіп кетті ол жаққа байланысты. Ведомстваралық кепілшіндер көбейіп кетті. Соған байланысты енді барлығын реттеп отырған реттеу керек сияқты. Бұл Әбіқаев тәжірибелі бұрын болған адам ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл Әбіқаев жаңа несінде басқаша құрылыммен, оның тәжірибесімен оның несі күшейтетін шығар деп ойлаймын.
Дегенмен бұл пікірге тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы қосылмайды.
Сыртқы жағдайға, не болмаса іштегі жағдайға байланысты, мына мемлекеттік ұлттық қауіпсіздікке бір қатер төнетіндей жағдай болып тұрса, сонымен дұрыстап күрес жүргізу үшін сақтық шараларын, қауіпсіздік шараларын дұрыс жолға қою үшін мықты маман кадр керек десе, бұндай мәселе Әбіқаевқа қатысты емес. Өйткені Әбіқаевтың соншалықты мықты чекист екендігін ешқашан дәлелдеп көрсете алған жоқ. Әбіқаевтың осы қызметке қайтып келуі, бұл менің жеке өз пікірім бойынша, Назарбаевтың өзіне әлде қайдан тағы да бір қауіп-қатер төне бастағандығын көрсетсе керек.
Коммунист Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, бұл ауыз түйістің ар жағында президенттің өзінің жеке қауіпсіздік мәселесі жатыр. Сөз арасында комитет төрағасының президентке ерекше адалдығын да атап өтеді.
Бұл жігіт жас кезінен бастап кеңес дәуірінің өзінде де сол Назарбаевтың жәрдемшісі болып жүретін. Баяғыда сырласып жүргенде айтылған сөз болатын, бірақ та жаңғыз менен шыққан емес, көпшілік біледі, өздері туыс адамдар. Сол себептен де қазіргі қауіпсіздік комитетінде өзінің ең жақын адамын қойып отырғанда ешқандай бір күтпеген жағдай жоқ. Саясат жағынан болсын, қоғамдық жұмыс, мемлекеттік жұмысқа үлкен бір қайраткер ретінде еңбек сіңірді деп есептемеймін мен. Былай айтқанда жай ғана қатардағы қызмет атқаратындай адам, бірақ бір нәрсе ол ерекше. Бұл Назарбаевтың айтқан сөзін бұлжытпайды.
Президенттің құқық қорғау саласына аса мән беру келесі жағдаймен байланысты дейді сұхбаттасымыз.
Өзіңіз білесіз, мына ТМ елдерінің қауіпсіздігі жөнінен бір ұйым құрылған. Соның өзін мына мемлекеттер арасында болып қалған шаруалар қиыншылықтар болып жатса, соған жұмсайтын күштеп құрып еді. Қазір енді мемлекеттердің ішіндегі наразылықтарды жою үшін жасау керек деген заңды дайындап жатыр. Оның өзі не деген сөз? Оның өзі баяғыдағы Горбачев пен Назарбаевтың жасаған 1996-дағы 86 жылғы сондай уақиғаларға кеп соғады деген сөз.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Назарбаев кетте бұрандатқан үшін Алматы облыстық тергеу изоляторында отырған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев тамыздың 20-сынан бері аштық жариялап жатыр екен. Бұл туралы Азаттыққа оның әйелі Зоя Нарымбаева хабарлады. Зоя Нарымбаеваның айтуынша, тамыздың 23-нен бастап Нарымбаев карцерге жатқызылған, ал түрме басшылығы оның бір кісілік камераға жатқызылғандығын айтады. Ермек Нарымбаев Назарбаев кетте бұрандатқан үшін сот болып 4 жыл бас бостандығынан айырылған болатынды. Енді Мәншүк Асаут айттыңдайық.
Алматы қаласының маңындағы нөмірі 18-ші облыстық тергеу изоляторында отырған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев аштық жариялады. Нарымбаев жалған айып негізінде өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іске наразылық білдіріп жатыр деді Азаттыққа оның әйелі Зоя Нарымбаева.
20-го вечера Ермек начал голодовку.
Тамыздың 20-сы күні кешке ол аштық жариялады. Ол апелляциялық шағым мерзімін қайта қалпына келтіруді, өзіне қатысты іс материалдарын, оның ішінде өзінің кінәсіз екендігін дәлелдейтін бейне материалдар көшірмесін беруін талап етіп отыр. Дәл осы бейне жазбада оның полиция қызметкерін соққаны бейнеленген көрінеді. Дейді Зоя Нарымбаева. Одан өзге тергеу изоляторында тұтқындардың құқығы аяқ асты болып жатыр, дейді Зоя Нарымбаева. Камерадан шығып серуендеуге рұқсат бермейді. Ермектің отырғанына бірнеше ай болды. Соған қарамастан ол әлі камерадан шықпапты. Таза ауамен дем ала алмай отыр. Дейді Нарымбаевтың әйелі. Оның сөзінше, аштық жариялағаннан кейін изолятор басшылығы Нарымбаевты дүйсенбі тамыздың 23 күні карцерге жапқан. Өз кезегінде Алматы облыстық тергеу изоляторында Нарымбаевтың аштық жариялағандығын растап отыр.
Ол 20-сынан бері аштық жариялады. Өзіне қатысты қылмыстық іске наразылық білдіріп жатыр. Денсаулығы жаман емес.
Дейді Азаттыққа изолятор басшысы Серік Мұрзалин. Дегенмен Нарымбаевтың карцерге жатқызылғандығы расталмай отыр.
Ол карцерде емес, бір кісілік камерада жатыр. Солай болғаны оның өзіне жақсы. Өйткені егер адам аштық жарияласа, ол тамақ ішетін басқалардан бөлек болуы қажет. Сондықтан ол бір кісілік камерада жатыр.
Дейді облыстық тергеу изоляторының басшысы. Оның сөзінше, Нарымбаевтың аштық акциясын қай уақытта бастап, қай уақытқа дейін жалғастыруы өз еркінде. Біз тек оның денсаулығын үнемі бақылауда ұстайтын боламыз, дейді Серік Мұрзалин. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев биылғы мамырдың 1-де Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Бірақ сол күннің кешінде серіктестерімен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметтен кетуі болатын. Кейіннен полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-сі күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ал кейіннен қамауда отырған оппозициялық қозғалыс жетекшісіне қарсы тағы 2 бірдей қылмыстық іс қозғалды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы 2 айыптау біріктіріліп, мамырдың 14-ті күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанды. Істі 2 күннің ішінде қарап, маусымның 26-сы күні Бостандық аудандық сотының судьясы Шынар Ерғалиева Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал тамыздың 11-і күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Биыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толды. Абайдың басқа да шығармаларымен қатар бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған қара сөздерінде қазақ халқын сынайтын, оның кейтірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған данышпан Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер терең қазына. Билікке талас, мансап құмарлық, шен шекпен қуған қазақтың мал шашпақ мінезі Абайдың қара сөздерінде өткір мінеліп сын тезіне алынады. Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бірқатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағат дөнегің деген ой айтылады Абайдың ақляларында. Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз. Азаттықтың алтын сандық қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың қақия сөздері сақталған. Оны оқитын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы. Қанеки, қымбатты ағайын, әр күнімізді азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Жиырмасыншы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер. Білсеңіздер өзгерілмейді. Пәндеде бір іс бар жалғу деген. Ол тағдырда адам мен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның бір баласы, байқаса осы адам баласының жалықпай тұрған нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе, жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын білет, көңілі бұрынғыдан да сой бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалғу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта кей ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлайды.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосының бұл жар сағатта хабарлары аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және зерде айдары ұсынылатын болады. Зердеде осыдан 90 жыл бұрын орнап, 70 жыл бойы үстемдік құрған Совет үкіметінің Қазақстанға тигізген зардаптары мен оң ықпалдары жайында әңгіме болады.